Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 456. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas u prvoj trećini emisije govorimo o Otomanskoj Bosni, odnosno Osmanskoj Bosni. Otkud taj relikt Otomana, odnosno Bosna Otomana, jednostavno ta riječ je arapskog porijekla i Atman, ovako se izgovara na arapskom, na turskom znači Osman, znači Osmanska imperija. U drugoj trećini emisije naš profesor Mithat Šamić govori o francuskom konzulu Alphonse Marius Rousseau, koji je rezidirao u Sarajevu 60. godina 19. vijeka. I za kraj emisije ostavljamo našu epizodu iz medaljona objavljenih u julu 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Istraživač i književnik Ivan Lovrenović objavio je opširnu studiju pod nazivom Bosna Otomana. U uvodu emisije smo objasnili o čemu se radi. Otomana, odnosno osmanska, odnosno otomanska, sve vuče porijeklo iz arapskog jezika. Dakle, Otman je u prevodu na turski Osman. Dakle, Otomanska, odnosno Osmanska imperija. Evo šta Ivan Lovrenović piše. Nastanak etničko-konfesionalne i kulturalne predodžbe o Bosni i Hercegovini, kakvu imamo danas, presudno je vezan za otomansko osvajanje Bosne u razdoblju od godine 1463. kada je u kasno proljeće sultan Mehmed Osvajač, odnosno El Fatih, praktično uništio Bosansko kraljevstvo, osvojio i razrušio većinu najvažnijih utvrđenih gradova i pogubio kralja Stjepana Tomaševića, pa sve do godine 1527. kada su ugarsko-hrvatske posade tvrdog grada Jajca nakon 6,5 decenija odolijevanja konačno kapitulirale pred osmanlijskim četama ili otomanskim, kako hoćete. Bila je to radikalna promjena civilizacijske paradigme. Sve što je pripadalo prethodnom kontekstu i oblikovalo ga, propalo je i s vremenom iščililo iz kolektivne memorije, odnosno pamćenja. Od svih institucija bosanskog društva održala se samo Franjevačka redodržava, vikarija, odnosno provincija Bosna Srebrena, a od vidljivijih materijalnih tragova i artefakata brojne ruševine utvrđenih gradova i nadgrobni mramori, odnosno stečice. Dubinu potresa i prekida s dotadašnjom poviješću najbolje ilustrira upravo sudbina tih nadgrobnika u kolektivnom pučkom pamćenju. Sve do njihovog najnovijeg znanstveno-knjiškog otkrića i reafirmacije, koje započinje u 19. stoljeću s nacionalno-romantičarskim konceptom povijesti, naroda, države. To je fantastično kamenje, dakle stečice, ležalo po svoj Bosni i Hercegovini, te u Dalmaciji, po okrajcima Crne Gore i Srbije, dakle na onome najširem području koje je obuhvaćalo Bosansko kraljevstvo, ne pobuđujući osim općih praznovjerica ni kod jedne etničko-konfesionalne skupine nikakvih familijarnih emocija ili devocija. Naprotiv, na desetke tisuća su tih spomenika kroz sva stoljeća do danas vandalskom bezbriznošću razbijale i ugrađivale u što kakve podzide, kaldrme, temelje, kuća i pojata, džamijske pragove, zidove župnih dvorova, jednako ruke katoličke, odnosno hrvatske, pravoslavne, srpske ili muslimanske, bošnjačke po sadašnjoj službenoj nacionalnoj nominaciji. Turci su u Bosni zatekli etnički uglavnom kompaktno stanovništvo. U okvirima ovoga sažetog prikaza valja apstrahirati, odnosno izostaviti raznovrsne nacionalistički zadane interpretacije bosanske etnogeneze, kakvih je mnogo u golemom 150-godišnjem rasponu od Vukovih Srba svih i svuda preko hrvatskih ekskluzivističkih teorija Sirland i Pilar i Dominik Mandić, koji citiraju da su Hrvati najstariji narod u naravno recentnoj HDZ-ovoj propagandi, do najnovijeg bošnjačko-muslimanskog ekskluzivizma, po čijim postavkama su današnji Bošnjaci muslimani izravni i jedini potomci i nasljednici starih Bošnjana, a svi drugi su došljaci i stranci. Uz Vlahe, taj stari balkanski nomadski element zagonetnog porijekla, koji su se i onda još mnogo kasnije ponašali kao zasebna etnička zajednica, Bošnjaci, Bošnjani, Bosnenses u latinskim izvorima, jedini su stanovnici pred turske Bosne i u načinu na koji sami sebe zovu i osjećaju i kako ih vide svi drugi oko njih. Historija crkveno-vjerskih divergencija sa samostalnom narodnom crkvom, bosansko-slavenskog bogoslužja na jednoj i rimokatoličkom latinizirajućom akcijom Franjevaca na drugoj strani, te s prisutnošću pravoslavnog življa u rubnim dijelovima istočne Bosne, silno je zanimljiv dio srednjovjekovne bosansko-duhovne političke povijesti, ali nema izravne veze s etničkim određenjima tadašnjeg bosanskog stanovništva. U digresiji, bilježi Ivan Lovrenović, što se tiče tih nesretnih vlaha o kojima niko ništa ne zna, ali koji svakom služe za iskazivanje odijuma, odnosno mržnje, odnosno preziranja, i koji su na cijelom balkanskom prostoru u najrazličitijim permutacijama kroz povijest bili klasična projekcija mrskoga, zloga i zlotvornoga, onog drugoga, stranoga i tuđega, treba samo ovlašno preletjeti bilo koji od naših etničkih imenoslova da se otkrije u kolikom smo golemom broju mi Vlasi i kad smo najčišći Hrvati, Srbi, Bošnjani ili Bošnjaci. Puna je Hercegovina s ove i one strane Neretve jednako. Bosna, Lika, Dalmacija, Zagora, Crna Gora, rodova i obitelji što se zovu ili koje se zovu Balorda, Bender, Besara, Bilbija, Boban, Burmaz, Drakul, odnosno Drakulić, Grizelj, Kalaba, Kožul, Palavestra, Pešorda, Rkman, Šagolj, Šebez, Šešelj, Šikman, Šolaja, Šormaz, Štedul, Šurla, Tintor, Varvil, Žeželj, Žungul, Žužulj i brojnih sličnih prezimena. Neovisno o tomu jesu li njihovi preci došli u Bosnu kasnije, tokom valova masovnog naseljavanja pod otomanskom vlašću, ili vode porijeklo od predantičkog stanovništva, svi oni potječu od neslavenskog ili predslavenskog balkanskog etničkog elementa. Iz prastarih planinskih naselja iznad Sarajeva, na primjer, dolaze i danas ljudi koji nose prezimena ilirskog korijena, čiji jezični oblik posljednji put adaptiran u antičko-rimsko doba. Tako čovjek u Sarajevu automehaničar ili inženzioner živi i zove se, na primjer, gospodin Sulejman Grabus ili Muzafer Brutus, a da vjerojatno nije svjestan vrtoglave istorije svoga imena, piše Ivan Lovrenović.
Thank you.
Ivan Lovrenović, književnik i istraživač u svojoj studiji Bosna Otomana, nastavlja. Do dubljega i oštrijeg kulturnog, konfesionalnog, pa posljedično i etničkog diversificiranja bosansko-hercegovačkog društva dolazi tek s uspostavljanjem osmanlijskog sistema. Poslije sloma Bosanskog kraljevstva i nakon toga u desetljećima permanentnog ratovanja na velikoj granici, koja se od početne linije Jajce-Srebrenik-Zvornik uspostavljene 1463. na pobjedonosnim turskim barjacima stalno pomicala prema sjeveru i zapadu, ogroman broj starog stanovništva je propao i nestao. Pogibija, progonstvo, masovno preseljavanje, egzodus. Neke od opustjelih krajeva, one vojno-strateški važnije, Turci naseljavaju nomadskim rodovima dajući im određeni stupanj lokalne samouprave uz obavezu ratovanja i četovanja iza granice. Paralelno s tim, u Bosni i Hercegovini teče snažan i brz proces temeljite civilizacijske transformacije, islamizacija stanovništva i tursko-orijentalna urbanizacija. Masovnost i brzina islamizacije kao specifično bosanska pojava ni do dan danas nije dovoljno obuhvatno objašnjena. Ipak, postojeći rezultati istraživanja profesora Boškova, Hanđića, Filipovića, Džaje i drugih dovoljni su za trezven zaključak kako su podjednako daleko od istine oba ekstremna stanovišta s kojima se u pseudoznanstvenoj javnosti najčešće operira. Po jednom, piše Ivan Lovrenović i dodaje uvjetno rečeno kršćansko, masovna islamizacija bila bi rezultat krvavog i nemilosrdnog nasilnog nametanja vjere, naravno, a po drugom objašnjenju muslimanskom, trebalo bi to biti neko čudesno, dobrovoljno, gotovo nadnaravno prihvaćanje islama. Najbliže istini bit će, to nedvojbeno sugeriraju spomenuta istraživanja, onaj pogled koji uspije sagledati bosansku situaciju u cijeloj kompleksnosti njezinih egzistencijalnih, društvenih, crkveno-duhovnih i političkih prilika, konzerviranih ekonomsko-vlasničkih odnosa, te osobito važno u svjetlu nepomirljivo suprotstavljenih aspiracija Ugarske i Papskog Rima na Bosnu i Bosansku Krunu. Ukratko, etničko-demografski i civilizacijski pejzaž Bosne u posljednjim desetljećima 15. i prvim desetljećima 16. stoljeća naglo se i brzo mijenjao. Nezaobilazni Benedikt Kuripešić opisuje sastav stanovništva u Bosni 1530. samo 3 godine nakon pada Jajca. Našli smo, kaže Kuripešić, svojim ondašnjim njemačkim jezikom i značenjima termina 3 nacije i 3 vjere. Prvi su starosjedioci Bošnjaci koji su rimske kršćanske vjere i koje je, kaže Kuripešić, Turčin ostavio u njihovoj vjeri kad je osvojio kraljevinu Bosnu. Drugo su, citiramo, Srbi koje oni zovu Vlasima, a vjere su Svetog Pavla. Tu putopisac Benedikt očevidno misli na pravoslavlje. Mi ih, nastavlja Kuripešić, dodaje, držimo također za dobre kršćane jer ne nalazimo nikakvu razliku između njih i rimske vjere. Završen citat. Treća Kuripešićeva nacija, u navodima, su, kako on kaže, pravi Turci, u navodima, čijemu statusu posvećuje najviše pažnje te iz cijelog konteksta jasno vidi da misli na islamizirane Bosance, pri čemu termin Turci nema etničko nego vjersko značenje. To je u Bosni bilo uobičajeno i u samoimenovanju muslimana sve do novijih vremena, dok je za etničke Turke uz neutralan naziv Osmanlije bio rezerviran i posprdni termin Turkuše. Bilježi i saopštava Ivan Lovrenović. U 456. epizodi Medaljona vraćamo se na drugog francuskog konzula koji je rezidirao u Sarajevu 60. godina 19. stoljeća. Riječ je o Alfonzu Rousseau, tačnije Alfonzu Mariusu Rousseau. On je u toku svog rezidiranja poslao više izvještaja svom ministarstvu vanjskih poslova. Između ostalog, moramo citirati, odnosno ponoviti. Brojni podaci iz njegovih izvještaja bit će iskorišteni kasnije. Navodimo, kao što smo to rekli u prošloj emisiji, dva kraća. Prvi se odnosi na proizvodnju zlatarskih predmeta i o njima Alphonse Marius Rousseau, dakle njegova ekscelencija, piše. Postoji jedna vrsta zanata koja se obavlja i u Sarajevu i koja zaslužuje da se ovdje na nju ukaže, jer njeni proizvodi su doista izvanredno fini i dotjerani. Mislim na neke filigranske predmete od zlata i srebra koji se odlikuju ukusnom i elegantnom izradom, kao što su, na primjer, halhali, broševi, dijademi, zarfovi. Ta vrsta zlatarskih predmeta podsjeća veoma na one koji se izrađuju u Dženovi, Napolju i na Mantri, piše Alphonse Marius Rousseau, naravno francuski konzul. Drugi odlomak iz njegovog izvještaja odnosi se na fesove. I ovo je posebno zanimljivo. Citiramo, svi stanovnici Bosne, piše konzul, muškarci, žene i djeca, kršćani ili muslimani, nose na glavi jedino fes. Čas bez ičega, čas omotan bijelim ili crvenim platom u obliku turbana. Iz toga prirodno proizlazi da je potražnja fesova veoma velika. Sve te kape se proizvode, slušajte sad ovo, u Njemačkoj i posebno u Austriji i Moravskoj. Završen citat. Rousseau navodi imena tvornica koje proizvode fesove i razna imena kvaliteta te vrste kapa, kao i neke druge podatke, brojeve, odnosno veličine fesova, kupovnu i prodajnu cijenu itd. Francuski ministar vanjskih poslova bio je naravno zadovoljan ovim izvještajem Alfonza Rousseaua iz Sarajeva i nije propustio priliku da mu u pismu od 23. marta 1864. oda priznanje na savjesnoj brizi koju unosi u proučavanju raznih pitanja iz oblasti trgovine i zanatstva Bosne, kao i na njegovom ličnom i drugim tegovnim istraživanjima kojima je prinuđen da pribjegne u nedostatku takve zvanične statistike. I neki drugi izvještaji ovog konzula, dakle Rousseaua, nisu neinteresantni. Ovo sve piše profesor Mitrat Šamić i nastavlja. U tim izvještajima riječ o raznim temama i oni sadrže manje ili više značajna obavještenja i podatke razne vrste o rudnim bogatstvima Bosne i primitivnoj eksploataciji njihovoj, o stočnim pošastima koje su tada harale u Bosni i o koleri u ovoj i susjednim zemljama, o javnim radovima koji se izvode, o nemirima i ustanku. Mi se, piše profesor Šamić, na tim izvještajima ne možemo zadržavati, reći ćemo samo nekoliko riječi o jednom zanimljivom i smjelom poduhvatu ili pothvatu Alfonza Rousseaua, o njegovom dosta ambicioznom pokušaju da napiše sintetičnu istoriju i geografiju Bosne. Naš komentar, komentar Medaljona, je, naravno, nikad to nije završio. Citiram. Postavlja se odmah pitanje šta je našega konzula, dakle Rousseaua, podstaklo na ovaj neobičan pothvat. Odgovor daje on sam u jednom pismu koje je uputio direktoru konzulata pri Ministarstvu vanjskih poslova u Parizu, RBU. U njemu Alphonse Rousseau ističe kako je uvijek smatrao da je jedan od zadataka vanjskog agenta da, pored ostalog, citiram, proučava na licu mjesta istorijsku prošlost kao i geografske, etnografske i statističke uslove mjesta u kome boravi. Meni se uvijek činilo da upotrebljavajući na taj način trenutke svoje dokolice, on može pored svojih službenih funkcija učiniti uslugu jedne druge vrste, prikupljajući o pomenutoj materiji skup informacija koje će neizostavno pružiti neku korist onome ko u njima bude tražio da se obavijesti, završava Alphonse Rousseau. To je uostalom, dakle, francuski konzul Rousseau radio i u drugim mjestima u kojima je boravio u svojstvu službenika konzulata. U Alžiru, Maroku, Tunisu i na obalama Crvenog mora. A to će raditi i u Bosni, u kojoj je dotada bio već proveo gotovo 4 godine. Rad kojega se Alphonse Rousseau poduhvatio da napiše imao je naslov Radni, historijska, geografska i statistička proučavanja o Bosni. Po zamisli autorovoj trebalo je da taj rad ima 2 dijela. Prvi dio je historijski, drugi dio posvećen geografiji, etnografiji i statistici. Alphonse Rousseau je međutim završio samo prvi dio, historijski, dok je od drugog dijela bio završio samo jedan poduži odlomak kome je dao naslov Bilješke o geografiji Bosne i koji je dostavio Ministarstvu vanjskih poslova Francuske. Pored ličnih posmatranja i istraživanja, Alphonse Rousseau je se poslužio i nizom objavljenih dijela na raznim jezicima. On navodi 10 dijela u svojoj bibliografiji. To su dijela Appendinija, Nikolajevića, Ležena, Reinsberga, Franje Jukića, Banja Lučanina i Hamera. Uz to, on nije ni mojšao ni lokalne tradicije Bosne. Sve u svemu, ova istorija je pisana bez pretenzija. To je u stvari, kako sam autor ističe, jedan letimičan pregled ili još bolje, to su jednostavno sređene bilješke uhvaćene tu i tamo pregledanja u raznim publikacijama starim i novim istorijske prošlosti koja je opšte uzevši malo poznata, dakle jedne zemlje koja je međutim smještena na samoj kapiji civilizacije Europe, citira Alphonse Rousseau, francuski konzul u Sarajevu. Ni za ovaj rad nisu izostala priznanja Alphonse Rousseau. Ona ovaj put dolazi iz pera maločas spomenutog funkcionera ministarstva RBA, koji koji autor upućuje svoje čestitke na savjesnim istraživanjima historijske prošlosti Bosne. Inače, djelo se može smatrati pokušajem pisanja prve istorije Bosne na francuskom jeziku. Imenovan carskim dekretom od 6. novembra 1866. godine za konzula u Damasku, Sirija, Alfons Rousseau je sačekao u Sarajevu dolazak svog nasljednika, Pierre Molena. Ovaj je stigao u Sarajevo 13. januara 1867. i preuzeo dužnost. Sutradan, 14. januara, od svoga prethodnika Alfonza Rousseaua, koji je za 3 dana, to jest 17. januara iste 1867. trebalo da napusti Sarajevo. Uslijed vremenskih prilika, riješio je da ne putuje najbližim putem, dakle Dunavom, nego direktno u Pariz, pa odakle u Marseille, gdje je trebalo da se ukrca na lađu za Bejrut, odakle bi otišao u mjesto službovanja Damask. A sad nekoliko riječi o Rousseauovom nasljedniku Pierre Molenu, također konzul. Postavljen dekretom od 7. novembra 1866. za konzula u Sarajevu Pierre Molen. Pierre Gilles Molen, rođen 1836. 1876. stigao je, citiramo, nakon putovanja koje je bilo uslijed teških drumova austrijskih i turskih isto toliko dugo koliko teško, završen citat, kao uslijed prekida plovidbe na Savi, u glavni grad Bosne je tek 13. januara 1867. Sutradan po dolasku preuzeo je dužnost od svog prethodnika Alfonza Rousseaua. Istog dana učinio je i uobičajene zvanične posjete stranim kolegama, odnosno svojim, maršalu, vojnom komandantu pokrajine i Osman Paši, generalnom namjesniku Bosne i Hercegovine, koji mu je priredio veoma laskav doček. U toku nešto više od 3 godine, koliko je ostao na dužnosti francuskog konzula u Sarajevu, Pierre Molen, kao i njegov prethodnik Alfons Rousseau, marljivo je proučio i dobro upoznao Bosnu i njene raznovrsne vidove zanatstva i života, što je došlo do izražaja u prvom dijelu u njegovim izvještajima, kako onim upućenim trgovačkoj direkciji, tako i onim upućenim političkoj direkciji. Radi potpunijeg proučavanja i boljeg upoznavanja Bosne, Pierre Molen je, kao i drugi francuski konzuli, slao svoje saradnike u razne misije po Bosni, a i sam je preduzimao putovanja. Da ovdje kažemo nekoliko riječi o njegovom putovanju u uljeto 1868. Na tom putovanju Pierre Molen je prošao kroz sljedeća mjesta: Sarajevo, Vlasenicu, Zvornik, Janju, Bijeljinu, Brčko, Brod, Bosansku Gradišku, Banju Luku, Varcar Vakuf, odnosno Mrkonjić Grad, Jezero, Jajce, Skoplje, to jest Bugojno, Donji i Gornji Vakuf, Travnik, Busovaču, Kiseljak, Sarajevo. Treba pomenuti da je iz Skoplja obišao Pierre Molen još Kupres i Livno i došao sve do prologa, a zatim se istim putem vratio u Bugojno. Rezultat ovoga putovanja Pierre Molena bio je obiman putopis koji ima 41 list, odnosno 82 stranice. U tom putopisu on je, dodirujući mnoge predmete i teme, dao niz podataka i zapažanja, ponekad novih i zanimljivih, o raznim aspektima Bosne i njenog života, kao što su trgovina i zanatstvo, trgovački i strategijski putovi, tvrđave i vojna postrojenja, administracija i porezi, funkcioneri, škole itd. Jednom riječi, to je čitava jedna studija od manjeg ili većeg interesa o onom dijelu Bosne i njenim gradovima koje je Pierre Molen na pomenutim putovanjima obišao. Vrijedni su pažnji neki Molenovi izvještaji. Takav je, na primjer, njegov izvještaj posvećen novcu, turskom i stranom, koji je tada bio u opticaju u Bosni i Hercegovini. To je u stvari čitava jedna uporedna studija iz oblasti numizmatike, snabdjevena sa 6 preglednih tabela, inspirisana i napisana povodom Međunarodne monetarne konferencije koja je tada održana. Nije bez vrijednosti ni Mulenova nova statistika o stanovništvu raznih konfesija u Bosni i Hercegovini. Ona je utoliko značajnija što je za njeno sastavljanje autor prvi put iskoristio neke popise i dokumente koji su ranije nedostajali, katastre, šenantizmus, odnosno šematizam iz 1864. itd. Sve ovo nam saopštava profesor Nithat Šamić. Ljeto je 1903. godine, mjesec avgust, a u avgustu švedski naučnik August Heimer putuje relacijom od Jajca prema Banja Luci, naravno kanjonom Vrbasa. Dolazimo u Tijesno, piše Heimer. Treći defile, 3 kilometra dug tjesnac koji predstavlja blistavu tačku na ovom 72 kilometra dugom putu i čiju divlju romantičnu ljepotu ne nadmašuju mnoga mjesta Evrope. Ulazom vlada kolosalna litica u kojoj je razbijanjem stijena ukopan put. Na njoj leže ruševine zvečaj grada koji je bio nekad pravi pljačkaški zamak u kojem je bosanski vojvoda Hrvoje rezidirao. Unutra u tjesnacu vlada neki mistični polumrak i čovjek ima osjećaj da se vozi između zatvorskih zidova. Pri najvećem vodostaju doseže voda do puta. Rijeka je često sabijena u 8 do 12 metara usko korito i njena pjena u bespomoćnoj srdžbi prska gore prema zidovima brda koji na obje strane dostiže visinu od 200 do 300 metara. Na kraju klanca nailazimo ponovo na otvorenu ravnicu s plodnim poljima između kojih sada krivuta na kraju posve mirni Vrbas te se ubrzo vozimo preko jednog prekrasnog željeznog mosta u Gornji Šeher, predgrađe Banja Luke. Banja Luka može važiti kao tip muslimanskog balkanskog grada srednje veličine u Niziji. Svaka kuća je u stvari cjelina za sebe, koju unutar visoke ograde okružuje još veliki voćnjak. Kao što orientalac ne računa s vremenom, tako on ne računa ni sa prostorom, pa se zato Banja Luka, favorizovana prilikama, protegla kilometrima dugo. Gradske četvrti leže međusobno razdvojene bašćama, otvorene površine i široke ulice s puno sunca, zrak i miris vrtova, kao i tekuće vode. Banja Luka je prvobitna bila rimska kolonija i zvala se Servicium. Tamo je vodio put od Salone, kraj obale Jadranskog mora, do Panonije. To je također bio put koji su Avari, a poslije njih Goti koristili kada su provaljivali u Rimsko carstvo i pustošili Bosnu. Ostaci jednog rimskog kupališta kao i sedraste pećne kraj Vrbasa koje su očigledno koristili Rimljani kao javna kupališta, još uvijek su svjedočanstvo o tim starim vremenima. U vrijeme bosanske kraljevske vlade Banja Luka je imala neznatno značenje. Bila je samo jedna čvrsta mala tvrđava između Jajca i Berbira, odnosno Bosanske Gradiške. Prvi su Turci uočili taj izvrsni položaj i učinili mjesto gradom višeg ranga. Mnoge borbe i pokolji izvršeni su u ravnici kod Banja Luke ispred gradskih zidova, a 14. augusta 1878. položio je taj narod posljednji test od roditelja naslijeđene hrabrosti. Jedna napomena, August Heimer ovdje misli na banjalučki ustanak prilikom austro-ugarske okupacije u ljeto 1878. Heimer nastavlja. Banja Luka je bila tada jedno od najboljih i najznačajnijih trgovačkih mjesta u zemlji. Sadašnje predgrađe Gornji Šeher je taj stari turski grad, zanosni metež sačinjen od sakrivenih kuća u gustim bašćama, grobalja s oborenim kamenovima neobičnih oblika, vodeničnih točkova, vodene huke i obalnih pećina.
Na jednom ograđenom travnjaku stoji pod vedrim nebom mimber od kamena. To je prekrasno molitveno mjesto, zove se Musala. Tokom svojih mnogih ratnih pohoda prema Beču, sultan Sulejman Veličanstveni je ovdje pravio predah da se pomoli Bogu. Livade nasijane turskim nadgrobnim spomenicima čine prijelaz od gornjeg šehera prema srednjim dijelovima grada koje presjeca Vrbas. Sve je zeleno u ovom gradu bašči, pa je i rijeka čak zelena sa svojim visokim obalnim obroncima pokrivenim travnatim ćelimom, pisao je August Heimer u ljeto 1903.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Podsjećamo, Saborna crkva u Banja Luci sagrađena je 1928. a prvo bogosluženje održano je 15. septembra iste godine. Crkva je posvećena 18. maja 1939. a onda je došao Drugi svjetski rat. U nastavku Aleksandar Acuravlić piše. Njemački avioni su u nekoliko navrata bombardirali Banja Luku, piše Acuravlić. U toku jednog naleta prema sjećanju prote Dušana Mačkića, koje je zapisao historičar Dragan Davidović, njemački avion je 12. aprila 1941. poslije podne sa tri bombe pogodio Sabornu crkvu, od kojih je jedna pogodila crkvu u krov oltarske apside, probila krov i eksplodirala u oltaru. Začas se sva unutrašnjost crkve stvori u paramparčad i upropasti dugogodišnju muku čitave jedne generacije, ispričao je prota Mačkić historičaru Davidoviću. S obzirom da je sat na zvoniku stao u 4:20, logički se zaključuje da je sat stao u vrijeme eksplozije prve bombe. Dva dana kasnije, 14. aprila 1941. prve njemačke jedinice ušle su u Banju Luku. Jevreji i Srbi našli su se na udaru nacista i ustaša, koje je predvodio banjalučki hrvatski izrod dr. Viktor Gutić, kojemu je između ostalog uveliko smetala i banjalučka saborna crkva. Iako je bila oštećena po općem sudu, crkva se mogla popraviti. To međutim Gutiću i njegovim istomišljenicima nije bilo po ćudi. I zanimljivo, odluka je donijeta rušiti. I to onog trenutka kada je dobio, bolje reći iznudio, stručno mišljenje jednog od ponajboljih bosansko-hercegovačkih statičara, inženjera Stojana Borovnice, Srbina, koji je potpisao da je u statičkom smislu crkva ovakva kakva je nakon bombardiranja opasna i da bi bio neisplativi popravak. To za zvonik na kojem su se nalazili satovi sa kojih smo, sjećam se, mi djeca za lijepa vremena sa vrha Šehitluka mogli očitati vrijeme, nije se odnosilo. Međutim, porušen je i zvonik. Dobroćudnog i cijenjenog Stojana Borovnicu, koji je godinama poslije oslobođenja bio profesor u Banjalučkoj tehničkoj školi, niko zbog potpisa nije progonio. Svima je jasno bilo da je spašavao život svoje obitelji i članova šire porodice koja je, iako srpska, uprkos naredbama i zabranama za cijelo vrijeme okupacije, ostala stanovati u Gospodskoj ulici. Jednom sam osobno od uvaženog profesora čuo ovakvo objašnjenje. I onako bi je srušili, a valjalo je čuvati glave, zapisuje Aco Radnić. Da apsurd bude veći, u rušenju saborne crkve, koja je mukotrpno i dugo građena, prisilno su sudjelovali brojni Banjalučani, mahom Jevreji, uglavnom dominiranja zvonika. Poslije raščišćavanja stvoren je park u kojem je bilo i palmi, na kojem će tek nakon prvog upada partizanskih oslobodilačkih jedinica u Banjaluku u noći 31. decembra 1943. biti podignuti bunkeri. Bunkera je nestalo, uklonjeni su u proljeće i ljeto 1945. po oslobođenju u omladinskom jurišu u radnim akcijama na bunkere koji su uistinu nagrđivali grad, zapisao je Aco Ravlić.
Poštovani slušalci, završena je 456. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Goran Predojević. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.